Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί για μία ώρα περίπου στις συναντήσεις σήμερα Κυριακή και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε πολύ σύντομα με μία αγαπητή εκλεκτή καλεσμένη η οποία είναι πολύ γνωστή, είναι από τις πιο αγαπημένες σκηνοθέτριες, είναι και ηθοποιός. Τα έργα τα οποία σκηνοθετεί αντιμετωπίζονται και αγκαλιάζονται από το θεατρόφιλο κοινό πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή από τις πιο διακεκριμένες σκηνοθέτριες της γενιάς της και πολλά υποσχόμενη και στο μέλλον. Την έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν εδώ και πρόκειται βεβαίως για την κυρία Λίλη Μελεμέ. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν μαζί της με αφορμή μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί παρουσιάστηκε βέβαια στο θέατρο Αποθήκη του Γκιστάβ Φλομπέρ, η Μαντάμ Μποβαρί. Λοιπόν, για τη Μαντάμ Μποβαρί τι μπορεί να πει κανείς? Είναι ο ίδιος ο Φλομπέρ είχε αναφέρει: «Η Μαντάμ Μποβαρί είμαι εγώ». Κάποια στιγμή όταν κατηγορήθηκε για προσβολή της θρησκείας και των δημοσίων ηθών προκειμένου να υπερασπιστεί το έργο του που προκάλεσε πράγματι θύελλα αντιδράσεων στην εποχή του. Πάρα πολύ ανυπομονώ να την υποδεχτούμε, την καλωσορίζω, την καλησπερίζω. Γεια σας κυρία Μελεμέ.
Καλησπέρα σας, γεια σας.
Πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα?
Είμαι καλά, όλα πηγαίνουν καλά και πολύ χαρούμενη έτσι για την ανταπόκριση που έχει η παράστασή μας.
Βεβαίως, είναι και το κείμενο, η δική σας σκηνοθεσία και βέβαια οι εκλεκτοί και ταλαντούχοι ηθοποιοί, οι ερμηνευτές, οπότε θα σας δώσω το λόγο για να μας αναφέρετε την ταυτότητα της παράστασης και να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για το έργο, το κείμενο και για την σκηνοθεσία του.
Βεβαίως. Η Μαντάμ Μποβαρί παίζεται κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αποθήκη με την Μπέγκη Τρικαλιώτη στον ομώνυμο ρόλο, τον Ανδρέα Νάτσιο, τον Κώστα το Βασαρδάνη, τον Μπάρι Θωμόπουλο και τον Γιάννη Εγγλέζο, πέντε εξαιρετικούς ηθοποιούς που αφηγούνται όλοι μαζί την ιστορία αυτής της γυναίκας, αυτό το αριστούργημα του Φλομπέρ. Η διασκευή είναι της Έλσας της Ανδριανού, τα σκηνικά της Νατάσας Παπαστεργίου, τα κοστούμια της Βασιλικής Σύρμα, η μουσική της Ειρήνης Κυλακάκη και οι φωτισμοί της Μελίνας Μάσχα. Mm-hmm. Τους είπα όλους, δεν ξέχασα κανέναν.
Πολύ ωραία, όχι, τα έχω μπροστά μου κι εγώ, όντως έτσι. Και παραγωγή Αθηναϊκά Θέατρα, πολύ ωραία.
Θέατρα,
ναι, και να πούμε βεβαίως επικοινωνία της Ελίνας Λαζαρίνη. Πολύ ωραία.
Έστω στο Mortal.
Ναι. Οπότε, ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κυρία Μελεμέ, σε σχέση με την επιλογή του έργου αυτού, του σπουδαίου μεγάλου μυθιστορήματος, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό για τα γαλλικά γράμματα, αλλά και για την λογοτεχνία γενικότερα. Οπότε, πώς καταλήξατε στην επιλογή αυτή και στη μεταφορά και στη διασκευή?
Κοιτάξτε, προφανώς είναι ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, από τα πιο σημαντικά μυθιστορήματα που έχουν γραφτεί. Ακριβώς γιατί ήταν τόσο ρηξικέλευτο και καινοτόμο για την εποχή του. Νομίζω κάνει ο Φλομπέρ εδώ ένα τρομερό άλμα μπροστά σε σχέση με τη λογοτεχνία της εποχής του και συνδυάζει τον ρεαλισμό και την ποίηση και ανατέμνει με τρομερή ακρίβεια την ψυχή μιας γυναίκας. Εμένα με ενδιαφέρουν πολύ οι γυναικείες mm-hmm. ιστορίες και επιλέγω συχνά τέτοιες ηρωίδες στις παραστάσεις μου. Ήταν ένα από τα αγαπημένα μου μυθιστορήματα εδώ και χρόνια και ήθελα πολύ καιρό να ασχοληθώ με αυτό. Ουσιαστικά είναι η ιστορία μιας γυναίκας που αναζητά τη δική της φωνή, αναζητά τη δική της ταυτότητα. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Mm-hmm. Περνάει μια φοβερή περιπέτεια και καταλήγει με έναν βασανιστικό τρόπο σε μια οδυνηρή αλήθεια, ότι πρέπει να απαλλαγούμε από χήμερες, πρέπει να απαλλαγούμε από ψευδεστήσεις και να αντικρίσουμε την πραγματικότητα κατάματα. Mm-hmm. Αυτό της κοστίζει πολύ. Και η περιπέτειά της, επηρεασμένη από τα ρομαντικά μυθιστορήματα της εποχής, είναι τεράστια. Η Έμα ενηλικιώνεται κατά τη διάρκεια αυτού του μυθιστορήματος, αυτό το κορίτσι από την επαρχία που έχει αυτό το τραγικό τέλος. Και βέβαια στην πορεία αυτή, την ξέφρενη πορεία της αυτοκαταστροφής της, παρασύρει και άλλους ανθρώπους στο διάβα της. Και αυτό είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό, θα έλεγα.
Βέβαια. Πράγματι είναι πολύ ωραία η προσέγγιση αυτή καταρχάς που έχετε καταθέσει. Εγώ να επιμείνω περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία της ηρωίδας. Τι είναι αυτό το οποίο ακόμη και σήμερα μας συγκινεί τόσο πολύ? Γιατί η Μαντάμ Μποβαρή υπάρχει με κάποια έννοια, δηλαδή δεν είναι μία ηρωίδα ξεπερασμένη. Μπορούμε να τη συναντήσουμε σήμερα, βεβαίως αν όχι ακριβώς, υπάρχουν αναφορές στην ιδιοσυγκρασία της και στην ψυχολογία της και στην κοινωνική σχέση που είχε η ζωή της με τα συναισθήματά της, δηλαδή πώς μπορούσε να εγκληματιστεί μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, και αυτό πολύ συχνά το συναντούμε και σήμερα. Έτσι
ακριβώς.
Λοιπόν, αυτοί οι παραλληλισμοί και σε σχέση με αυτή την ιδιοσυγκρασία, πού πιστεύετε ότι ακουμπάει σήμερα?
Θα σας πω, νομίζω ότι είναι ένα πλάσμα το οποίο ασφικτιά μέσα σε ένα πλαίσιο εποχής, το οποίο με τις αναλογίες του συναντάμε και σήμερα, ένα πλαίσιο που οι άλλοι τις ορίζουν τον ρόλο που πρέπει να παίξει στη ζωή, με βάση τις κοινωνικές συμβάσεις και αν θέλετε μια πατριαρχική δομή εξουσίας. Έχουν οι άλλοι αποφασίσει έναν ρόλο για εκείνην και η αλήθεια είναι ότι μέχρι κάποιο σημείο η ίδια η Έμα βλέπει τον εαυτό της μέσα από τα μάτια των άλλων ή μέσα από επιρροές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του μυθιστορήματος είναι τα ρομαντικά, ιδυλιακά μυθιστορήματα με τις παράφορες ιστορίες αγάπης που διαβάζει. Mm-hmm. Αλλά σήμερα θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αναγωγή σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εικόνα μιας ιδανικής ζωής που προβάλλεται μέσα από αυτά. Και αυτή η προβολή μπορεί να εγκλωβίσει, αν θέλετε, κάποιους ανθρώπους στο να προσπαθήσουν να επιτύχουν και να κατακτήσουν αυτό τον τρόπο ζωής που είναι πολύ μακριά από την προσωπική τους αλήθεια. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που σίγουρα υπάρχει μια πολύ ισχυρή αναλογία με το σήμερα. Αλλά και πέρα από αυτό, το ότι ένας άνθρωπος αναζητά τον εαυτό του στην πραγματικότητα, τη βαθιά συνειδητοποίηση του εαυτού του, μέσα από επιλογές που κάνει, συνειδητές, μπορεί να είναι λανθασμένες, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αναζητά τη δική του φωνή, την προσωπική του φωνή και όχι αυτό το ρόλο που του επιβάλλουν οι άλλοι. Για μένα είναι θέμα παντοτινό, πανανθρώπινο, οικουμενικό, διαχρονικό, αν θέλετε. Οπότε είναι κάτι που μας απασχολεί σε όλες τις εποχές.
Ναι, και είναι και πολύ ενδιαφέρουσα η ίδια η κατάθεση και η άποψη του συγγραφέα, του Γκιστάβ Λομπέρ, σε σχέση με την ταύτισή του κάποια στιγμή που επικρίθηκε, όπως ανέφερα στην αρχή.
Ακριβώς.
Και έδωσε
ακριβώς.
Και μια διάσταση ακόμη μεγαλύτερη, πέρα και από τη γυναικεία φύση, σε μια ανθρώπινη σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σε σχέση με την ανακάλυψη της φωνής του, όπως αναφέρεται.
Φυσικά. Και κάτι πολύ συγκινητικό που υπάρχει ακόμα, άλλη μια φράση του Φλομπέρ που εμένα, ψάχνοντας, έτσι ερευνώντας γύρω από το συγγραφέα και την εποχή και το υλικό, βεβαίως έπεσα πάνω στα ντοκουμέντα από τη δίκη που ακολούθησε την έκδοση του βιβλίου. Όταν του προσήψαν, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν αυτές οι ηρωίδες και ότι αυτό που περιγράφεται είναι απλώς μια εκδοχή κλειδαρότρυπας, μια συζυγική κρεβατοκάμαρα, ο Φλομπέρ απάντησε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Μποβαρή μου κλαίει σε 20 χωριά της Γαλλίας. Θέλοντας να δείξει ότι αυτή η εικόνα που περιγράφει, αυτή η διαδρομή αυτής της γυναίκας, mm-hmm. δεν είναι μία μοναδική περίπτωση, μία εξαιρετική περίπτωση, μία στο εκατομμύριο, αλλά είναι δίπλα μας. Είναι γύρω μας, θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς οι ίδιοι.
Βέβαια. Ναι. Και επίσης είναι και πολύ σημαντική η σχέση πριν προχωρήσουμε στην παράσταση και στην σκηνοθεσία και στην αισθητοποίηση του κειμένου και της διασκευής, να επιμείνουμε λίγο περισσότερο στο θέμα της, του μυθιστορήματος αυτού καθ' αυτού ως έργο, ως μυθιστόρημα, ως λογοτεχνία, με όλα αυτά που διαβάζουμε ότι ανέφεραν και πολύ διάσημοι μεγάλοι συγγραφείς και προσωπικότητες για το ίδιο το κείμενο σε σχέση. Ο Προύστ, ο Henry James, ο Ναμπόκοφ.
Ακριβώς. Όλοι το έχουν αναγνωρίσει ως ένα μυθιστόρημα τομή για την λογοτεχνία. Μιλάμε για τα μέσα του 19ου αιώνα που ξαφνικά περνάμε από ρομαντικές ιστορίες. Λίγο εξιδανικευμένες, αν θέλετε, σε έναν ομό ρεαλισμό, που όμως γίνεται με τρυφερότητα, με χιούμορ πολύ και με αγάπη προς τους ήρωές του, χωρίς την ψυχρότητα ή την κριτική ματιά ενός παρατηρητή που στέκεται απ' έξω. Είναι μέσα στο σπίτι των Μποβαρί ο Φλομπέρ, ζει μαζί τους. Ναι. Και έτσι περιγράφει την ιστορία.
Κατά την εκτίμησή σας, εσείς γιατί επέλεξε να δώσει αυτό το τέλος στην ηρωίδα? Θα μπορούσε ίσως πάντα είχα μείνει με ένα ερωτηματικό σε σχέση με αυτό. Γιατί βγαίνει σε ένα δρόμο η ηρωίδα, η Έμα. Και θα μπορούσε ίσως να επιλέξει στο τέλος κάτι άλλο. Γιατί αυτή η τραγικότητα?
Νομίζω, όπως είπα και πριν, ότι είναι ένα τραγικό φινάλε που συμπαρασύρει και άλλους ανθρώπους μαζί της. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η ηρωίδα, είναι και ο σύζυγος, mm-hmm. είναι και η μικρή κόρη που είναι, αν θέλετε, οι παράπλευρες απώλειες αυτής της ξεφρένης πορείας. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο λόγος που επιλέγει ένα τέτοιο φινάλε είναι ακριβώς για να δείξει ότι στη ζωή τα happy end είναι ελάχιστα. Mm-hmm. Χωρίς να είναι πεσιμιστής, είναι απλώς ρεαλιστής. Mm-hmm. Και αν θέλετε, κρούει ένα καμπανάκι κινδύνου, δηλαδή στους τώρα πια που βλέπουν την παράσταση, αλλά και στους αναγνώστες αυτής της ιστορίας. Είναι σαν να θέλει να υπενθυμίσει ότι ζήστε το παρόν, προσπαθήστε να δείτε με καθαρά μάτια και καθαρή ψυχή, ανοιχτή ψυχή την πραγματικότητα, και δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε, αν θέλετε, τη ζωή σας, χωρίς να καταφεύγετε σε ψευδεστήσεις και όνειρα τα οποία είναι, αν θέλετε, κατασκευάσματα κάποιου άλλου και όχι δικά σας στην πραγματικότητα.
Ναι. Και εκείνο που έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ο παραλληλισμός, καθώς διαβάζουμε το κείμενο, της ηρωίδας, της ψυχολογίας της, των σκέψεών της, της ιδιοσυγκρασίας της και των άλλων ηρώων, των ανδρών κυρίως.
Βεβαίως.
Με πόση διαφορά αντιμετωπίζουν τη ζωή.
Ακριβώς,
και τις σχέσεις.
Ακριβώς.
Και αυτό επίσης είναι πολύ, 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 πολύ ιδιαίτερο, γιατί φαίνεται μια διαφορά στον τρόπο της λεπτότητας και της ευαισθησίας που αντιμετωπίζει η ίδια αυτό το φαινόμενο. Έτσι
απολύτως,
δεν είναι?
Απολύτως. Χωρίς να μειώνουμε σε καμία περίπτωση τους ανδρικούς ήρωες του μυθιστορήματος,
ναι.
Εννοώ ότι δεν έχουν την ίδια σύνθετη και ιδιαίτερη σκέψη.
Ναι.
Παρόλα αυτά όμως, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια εποχή όπου οι άνδρες αποτελούν το σύστημα, αποτελούν την εξουσία με έναν τρόπο και σκέφτονται και πράττουν από θέση ισχύως. Από θέση ισχύως.
Ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον, πράγματι. Ωραία, οπότε τώρα νομίζω ότι είναι καιρός να μας αποκαλύψετε για την παράσταση, τη σκέψη σας, τη σκέψη των πρωταγωνιστών, πώς το βιώνετε, πώς το βιώσατε.
Κοιτάξτε, για μας ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιπέτεια. Βουτήξαμε σε αυτό το σύμπαν με πολύ χαρά. Mm-hmm. Η διασκευή γινόταν κατά τη διάρκεια της πρόβας. Βεβαίως υπήρχε ένας πρώτος σκελετός από την κυρία Ανδριανού, αλλά πολλά πράγματα διαμορφώθηκαν με τον τρόπο δουλειάς κατά τη διάρκεια της πρόβας. Είναι ουσιαστικά 5 αφηγητές που αφηγούνται την ιστορία αυτού του ζευγαριού. Γιατί εγώ θέλω να μιλάω για ζευγάρι στην παράσταση. Το ζευγάρι είναι η σπονδυλική στήλη της παράστασης, ενώ ο Σάρλ και η Έμα, το ζεύγος Μποβαρί. Mm-hmm. Και προσπαθήσαμε να αφηγηθούμε αυτή την περιπέτεια με πολύ χιούμορ, με πάρα πολλές εναλλαγές σκηνών και διαφορετικών ατμοσφαιρών. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό πετυχαίνουμε αυτό το περίεργο καρουζέλ ζωής, ναι. Το οποίο διανύει η Έμα από τη μέρα του γάμου της μέχρι το φινάλε.
Πολύ ωραία. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε περίπου πώς κινείται. Πρέπει να δούμε την παράσταση πια. Εκεί είναι το στοίχημα, είναι αυτό και όλοι μας. Και βέβαια να ρωτήσω σε σχέση με την πορεία έτσι, και την εξέλιξη των ρόλων, δουλεύετε. Αναφέρατε ότι δουλεύετε και ως πάνω στην πρόβα, αλλά βέβαια. Ουσιαστικά όταν υπάρχει ένα κείμενο, εσείς πώς το δουλεύετε, δηλαδή δουλεύετε πάνω στο κείμενο κυρίως ή αυτοσχεδιαστικά
πιο πολύ? Το κείμενο είναι ο σκελετός μας, είναι ο καμβάς μας, δηλαδή δεν ξεφεύγουμε από αυτό. Απλώς αναζητούμε να ζωντανέψουμε τις σκηνές που αριστοτεχνικά περιγράφει ο Φλομπέρ και να ανακαλύψουμε στην πραγματικότητα αυτή τη διαδρομή με την θεατρική πυκνότητα που απαιτεί μια θεατρική παράσταση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για ένα μυθιστόρημα 500 σελίδων περίπου και εμείς πρέπει όλο αυτό, όλη αυτή τη διαδρομή, χωρίς να χάνουμε τους κρίκους και τις, αν θέλετε, βάσεις που, από τις οποίες πρέπει να περάσει η διαδρομή αυτής της γυναίκας μέσα σε 2 περίπου ώρες.
Mm-hmm. Ναι, πολύ ωραία. Και να ρωτήσω τώρα και για εσάς, γιατί δεν, παρόλο που είστε ηθοποιός, δεν σας βλέπουμε τόσο συχνά. Είναι, νομίζω ότι η σκηνοθεσία σας έχει κερδίσει περισσότερο, έτσι δεν είναι? Γιατί και έχετε κάνει και πολλές σκηνοθεσίες, δουλεύετε διαρκώς και θέλω να ρωτήσω γιατί καταρχάς έτσι πιο πολύ σκηνοθεσία και δεύτερον πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή την σκηνοθεσία γενικότερα στην Ελλάδα με τις σπουδές, γιατί εσείς έχετε παρακολουθήσει και το μεταπτυχιακό εργαστήριο υποκριτικής του Εθνικού, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και τη σχολή βέβαια, τη δραματική της Τζένις Καρέζη, είστε πτυχιούχος της Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλω να πω, έχετε περάσει από διάφορους χώρους, οπότε το θέμα αυτό στην Ελλάδα πώς κινείται σε σχέση με τη σκηνοθεσία?
Κοιτάξτε, νομίζω τα δείγματα είναι πολύ ελπιδοφόρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη σκηνοθεσία. Υπάρχει τώρα πια και η Σχολή Σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου, η οποία εκπαιδεύει σκηνοθέτες. Ήταν κάτι το οποίο άργησε πολύ να συμβεί, παρόλα αυτά συνέβη και είναι πολύ ευχάριστο. Νομίζω ότι έχουμε εξαιρετικούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα, οι οποίοι δίνουν πραγματικά καθημερινά μάχη προκειμένου να βρουν το χώρο τους και τη φωνή τους. Έχουμε μια πολύ πλούσια παραγωγή στην Ελλάδα, θεατρική, με αξιόλογες παραστάσεις, οι οποίες καλό θα ήταν να μπορούσαν να βρουν και το δρόμο τους προς τα έξω. Ήδη γίνονται κάποιες προσπάθειες από ό,τι έμαθα τα τελευταία 1-2 χρόνια.
Για το Εθνικό, ναι. Και βραβεύτηκαν και παραστάσεις του Εθνικού.
Φυσικά, και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο για όλους. Σε σχέση με αυτό που είπατε με την σκηνοθεσία, ομολογώ ότι όντως ξεκίνησα σαν ηθοποιός και για πολλά χρόνια με είχε κερδίσει η σκηνοθεσία. Εσχάτως βεβαίως έχω επανακάμψει ως ηθοποιός.
Ναι.
Γιατί παίζω στην άλλη παράσταση που σκηνοθετώ, το ξαφνικά παίζω στο καλοκαίρι. Οπότε τα τελευταία χρόνια έχω επιστρέψει, θέλω να ελπίζω λίγο πιο όρημη και στη σκηνή.
Ναι.
Και πιστεύω ότι μία ιδιότητα τροφοδοτεί την άλλη.
Βέβαια.
Με πολύ δημιουργικό τρόπο.
Ειδικά οι σκηνοθέτες που είναι και ηθοποιοί, νομίζω ότι είναι πολύ πιο, κατά τη γνώμη τη δική μου, πιο αποτελεσματική σε σχέση και με τη διαχείριση των ηθοποιών, γιατί τους αντιλαμβάνονται και τους διαισθάνονται καλύτερα.
Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις βρεθεί στο καμίνι που λέγεται σκηνή, καταλαβαίνεις πολύ καλά την εσωτερική αγωνία και την ανάγκη που έχει ένας ηθοποιός για καθοδήγηση και για το πώς πρέπει να υπάρξει οργανικά και αληθινά υπερασπιζόμενος ένα ρόλο.
Ναι, και τις ευαισθησίες, ναι. Φυσικά. Πολύ ωραία. Οπότε σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε αφήσει κάτι? Θέλετε να κάνουμε κάποια άλλη αναφορά?
Όχι, νομίζω
που δεν
ότι
έχουμε πει.
Τα είπαμε όλα, τους συντελεστές τους είπαμε και είχα μεγάλη αγωνία γι' αυτό. Χαρούμε πολύ να έρθετε να δείτε την παράστασή μας.
Ναι, βεβαίως. Και να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, το οποίο το ρωτώ συνήθως τους σκηνοθέτες, έτσι για να πληροφορούνται και οι ακροατές μας περισσότερο σε σχέση και με την επιλογή των ηθοποιών σε έργα κλασικού ρεπερτορίου κυρίως. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Κυρίως γίνεται με ακροάσεις. Υπάρχει κάτι το οποίο για σας προσωπικά σκέφτεστε πολύ συγκεκριμένα όταν επιλέγετε καλλιτέχνες γενικότερα που να πλαισιώσουν ένα έργο?
Κοιτάξτε, εξαρτάται από την περίπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Madame Bovary είναι ένα σχέδιο το οποίο το κουβεντιάζαμε με την Μπέγκη την Τρικαλιώτη εδώ και 2 χρόνια περίπου, οπότε θέλαμε να το κάνουμε μαζί. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην διαδικασία των ακροάσεων Και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία ή έχω κάποιο μεγάλο project στα σκαριά, εννοείται ότι το προτιμώ. Έχω την τύχη να διδάσκω και σε δραματική σχολή, οπότε έρχομαι πολύ συχνά και σε επαφή με νέους συναδέλφους, οποίους πιστεύω ότι πρέπει να δίνονται ευκαιρίες, και όσο μπορώ, στο μέτρο του δυνατού, το κάνω. Οπότε, σίγουρα ένα κλασικό κείμενο είναι πολύ απαιτητικό για έναν ηθοποιό. Είναι σχεδόν πρωταθλητισμός, όπως είναι άλλωστε και η τραγωδία. Αλλά και τα κλασικά κείμενα το ίδιο. Οπότε χρειάζεται για μένα απόλυτη αυτοθυσία, γενναιότητα, τόλμη. Και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που αναζητώ σε έναν ηθοποιό.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Το θέατρο είναι εξαιρετικό, το θέατρο Αποθήκη, οπότε είναι και ένας πολύ ωραίος χώρος για να τον επισκεφθούν οι ακροατές μας. Θα τα πούμε πλέον από κοντά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια να έχετε.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό απόγευμα.
Γεια σας, ευχαριστώ. I don't wanna talk about the things we've come through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? I don't wanna talk if it makes you feel sad. And I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. The judges will decide, the likes of me abide, spectators of the show. Staying low, the game is on again. A lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all. Yeah. The winner takes it all. Takes it on, the winner takes it on. Και με την πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση της Κάρλα Μπρούνι στο The Winner Takes It All, μεταφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό 2, που διοργανώνει το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Odessa Classics. Θεσσαλονίκη 2023, 14, 15, 18, 19 και 20 Νοεμβρίου. Τον Ιούνιο του 2022 η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε το κορυφαίο φεστιβάλ κλασικής μουσικής της Ουκρανίας, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ στο χώρο της κλασικής μουσικής με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και παγκόσμια εμβέλεια, με πρωτοβουλία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και φορέα διοργάνωση στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης, καθώς είχαμε και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και κατέστησε αδύνατη την διεξαγωγή του. 1,5 χρόνο μετά, και ενώ ο πόλεμος συνεχίζει και μένεται, το Odessa Classics επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με 5 συναυλίες και τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών διεθνούς βεληνικούς. 3 από αυτές θα υλοποιηθούν σε συμπαραγωγή του Οδείου με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, μάλιστα μία σε συμπαραγωγή και με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, ενώ 2 από τις συναυλίες του φεστιβάλ θα φιλοξενήσει η αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ έχει ο διεθνώς καταξιωμένος Ουκρανός πιανίστας Αλεξέι Μποντβίνοβ, ενώ τη γενική επιμέλεια της διοργάνωσης έχει ο διευθυντής του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης Γεώργιος Ιούλιος Παπαδόπουλος. Για το πρόγραμμα βέβαια των συναυλιών μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης και να αναφέρουμε ότι 2 κορυφαίοι καλλιτέχνες επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για ένα ρεσιτάλ μουσικής δωματίου, ο Ντάνιελ Χέουπ βιολί και ο Αλεξέι Μποντβίνοβ στο πιάνο. Τις υπόλοιπες λεπτομέρειες μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σελίδα του κρατικού.
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.
Εσύ του νεξίστε πάλι, λοιπόν. Με τον αγαπημένο, τον πολύ αγαπημένο, το αθάνατο τραγούδι αυτό του Τζον Ντασέν. Σήμερα το κλίμα αυτό είναι γαλλικό, όπως βλέπετε. Ακολουθούμε γαλλική μουσική σήμερα, έτσι λόγω της αναφοράς μας στον Φλομπέρ και στη Madame Bovary και στο Θέατρο Αποθήκη και την καλεσμένη μας την Λίλη Μελεμέ. Έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι το τέλος με γαλλική μουσική και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και ερμηνείες από Γαλλίδες διάσημες ηθοποιούς όπως η Μπριζίτ Μπαρντό, η Κατρίν Ντενεύ, η Εμμανουήλ Μπεάρ. Μείνετε λοιπόν κοντά μας και για τη μουσική μας. Εμείς θα πάμε στο Regret Me Not. Μετανιώνω την ώρα και τη στιγμή από τη θεατρική ομάδα All Too Human σε σκηνοθεσία Ροξάνης Κρημίζη. Πρεμιέρα, Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στο θέατρο Χώρος. Μετά από συνεντεύξεις με ανθρώπους μετανοημένους και μη κάθε κοινωνικής προέλευσης, μία νέα ομάδα ηθοποιών έγραψε το έργο αυτό και με αυτό θα συστηθούν στο αθηναϊκό κοινό. Τη σκηνοθεσία της παράστασης ανέλαβε η Ροξάνη Κρημίζη, η οποία μαζί με τέσσερις ακόμα νέους ηθοποιούς θα φέρουν επί σκηνής ιστορίες που όλοι μας έχουμε ζήσει. Τι είναι η μετάνοια, το σ' αγαπώ που δεν υπόθηκε, το μπέργκερ που φαγώθηκε. Αυτά και άλλα τόσα άκουσε η ομάδα στις συνεντεύξεις με μετανοημένους και αμετανόητους κάθε ηλικίας, φύλου, καταγωγής και επαγγέλματος που μοιράστηκαν τις ιστορίες τους. Μαζί με αυτές οι ηθοποιοί καταθέτουν και τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες, δηλώσεις προσωπικότητων εντός και εκτός συνόρων, μετανιωμένα τραγούδια, ένα διαδοχικό παιχνίδι που μέσα από τεχνικές Verbatim, Theater και Devised συνθέτουν αυτή την παράσταση, μια σπονδυλωτή παράσταση, βασισμένη σε καθημερινές δηλώσεις μετάνοιας που δημιουργούν ένα μοσαϊκό για την απώλεια, τον έρωτα, την καριέρα, την οικογένεια, το θάνατο, αλλά και τα μεθύσια, τις δίαιτες, ακόμα και τις στιλιστικές επιλογές που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε, επειδή μετά θα είμαστε λιγότερο μόνοι. Ελάτε λοιπόν στην παράσταση, μας προσκαλούν και δεν θα το μετανιώσετε μάλλον. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Je n'ai pas tellement changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Je reviens te chercher, tremblante comme une jeune mariée, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, je l'ai bête. Sur ce palier, aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Η Δαλιδά λοιπόν με το Ζεγεβιάν Τεσίρσε μας μεταφέρει στη μουσική βιβλιοθήκη Λίλια Μπουδούρη του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής μια πολύ ιδιαίτερη μουσική διαδραστική παράσταση για μικρά παιδιά 3 έως 8 ετών, το Τοτέμ των Ήχων. Δύο πολυοργανίστες και μουσικοπαιδαγωγοί και ένα μαγικό τοτέμ θα καθοδηγήσουν τα παιδιά στην αναζήτηση του πρώτου ήχου που εμφανίστηκε στον κόσμο με τη βοήθεια του ακορντεόν, του πιάνου, του καβάλ, της γκάιτας, του μπουζουκιού και διαφόρων κρουστών και άλλων αυτοσχέδιων οργάνων που παίζουν ζωντανά μπροστά στα μάτια τους, θα τα παρακινήσουν να μεταμορφωθούν σε δεινόσαυρους, πουλιά και να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να ανακαλύψουν βιωματικά τις ευεργετικές ιδιότητες της συνεργασίας μετά μουσικής. Μία μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά να δουν, να ακούσουν, να αγγίξουν όργανα της κλασικής, της παραδοσιακής, της λαϊκής, ακόμα και της αρχαίας ελληνικής μουσικής και να συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό πρόγραμμα που σκοπό έχει να ξεσηκώσει από τις καρέκλες ακόμα και τους γονείς. Στο τέλος της παράστασης, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να περιεργαστούν τα μουσικά όργανα και να φωτογραφηθούν στο μαγικό ηχόπλιο.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre. J'en décide ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Comme un arbre qui se dresse plein de force et de tendresse vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien. Avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Et tragique ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse. Matin merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour.
Απολαυστική Εμμανουέλ Μπεά στο Histoire d'un amour και τώρα συνεχίζουμε εμείς και μεταφερόμαστε σε μια πολύ αναμενόμενη παράσταση στο Volt Theater Plus. Πρόκειται για τη συνέχεια μάλλον της δεύτερης χρονιάς που μετά από τη sold out παραστάσεις επιστρέφει η παράσταση 4 και 48 Psychosis της Sarah Kane σε σκηνοθετική επιμέλεια της πολύ γνωστής και διακεκριμένης Ελένη Σκότη με την Παυλίνα Στυλ. Ξεκινάει το Σάββατο 25 Νοεμβρίου και θα παρουσιάζεται κάθε Σάββατο στις 9 και τις Κυριακές στις 6 για περιορισμένες παραστάσεις. Μια αφιερωματική παράσταση που ενώνει το κύκνιο άσμα της αυτόχειρος Βρετανίδας συγγραφέως με τις φωνές της Judy Garland, της Amy Winehouse, της Dalida, της Marilyn Monroe, της Edith Piaf, όπου η ζωή και ο θάνατός του συνδέεται με το σκοτεινό ποιητικό της έργο. Ένα έργο κραυγής για τη ζωή, λύτρωσης από μια αφόρητη ζωή, επιθυμία για μια άλλη ζωή. Αυτό το κείμενο πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό κείμενο, πολύ δύσκολο βέβαια και για τους σκηνοθέτες και κυρίως για τις ερμηνεύτριες που έχουν τύχει να το ερμηνεύσουν. Είναι αγωνιώδες κείμενο, μοιάζει να είναι ο αγωνιώδης επιθανάτιος ρόγχος της Σάρα Κέιν. Το 4 και 48 είναι αυτή η δύσκολη ώρα το πρωί, που πράγματι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την ευαισθησία, την ιδιαίτερη ευαισθησία και είναι μέσα σε, σε ένα καταθλιπτικό περιβάλλον, πάντοτε είναι πολύ ευαίσθητοι σε κάτι τέτοιες ώρες που απρόσκλητα τους επισκέπτονται διάφορες σκέψεις που δεν είναι ευχάριστες. Και η Σάρα Κέιν ένα χρόνο μετά τη συγγραφή του αυτοκτονεί στην ψυχιατρική κλινική, όπου νοσηλευόταν με πολύ βαριά κατάθλιψη, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ του θέλω, του δεν θέλω, του ναι, του όχι, του υπακούω, αλλά αντιδρώ. Ο διαταραγμένος ψυχισμός της εγκλωβίζεται σε ένα φαύλο κύκλο διπλών μηνυμάτων με δυσνόητες συμπεριφορές που ενδύονται τον γυμνό ρεαλισμό της παράνοιας, φέρνοντας συγκρούσεις, απελπισία, πόνο και ματέωση. Από την άλλη, οι παγκοσμίου φήμης ερμηνεύτριες, παρά την αυτοκαταστροφική τους διάθεση και τη συνειδητή ή ασυνείδητη απόφασή τους να κόψουν το νήμα της ζωής τους, οι ερμηνεύτριες που αναφέραμε μουσικά, ζωντανεύουν μέσα από τα τραγούδια τους, δίνοντας τη δική τους συμβολιστική σημειολογία.
Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, mais pourtant, moi, je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi, jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, qu'ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime et des qualités bien cachées. Tu es un homme et moi je t'aime, et ça ne peut pas s'expliquer, car un homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais.
Με την υπέροχη Κατρίν Ντενεύ και το «Toi jamais», πηγαίνουμε στο θέατρο Σοφούλη στη Θεσσαλονίκη. Μέρες και νύχτες πρεμιέρας λοιπόν εκεί. Ρόζα Εσκενάζη, η Βασίλισσα του Ρεμπέτικου, το αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά, 12η νύχτα, συν κάποιες ακόμα, τρεις νέες παραγωγές κάνουν πρεμιέρα τις επόμενες μέρες και έρχονται να δώσουν χρώμα και μελωδία στις μέρες και στις νύχτες μικρών και μεγάλων θεατρόφιλων. Είναι ένα καλλιτεχνικό στέκι πάρα πολύ πολιτογραφημένο, το θέατρο Σοφούλη, εξαιρετικό. Η Ρόζα Εσκενάζη, η Βασίλισσα του Ρεμπέτικου επιστρέφει, ο Αντώνης Λουδάρος σκηνοθετεί το σπαρταριστό κείμενο του Παναγιώτη Μέντη και η Παυλίνα Χαρέλα ενσαρκώνει επισκηνής μια γυναίκα που ρούφηξε τη ζωή ως μεδούλη. Δεν υποτάχθηκε σε κοινωνικές συμβάσεις, άφησε το δικό της στίγμα στην ιστορία της μουσικής στην Ελλάδα. Ζωντανή ορχήστρα και η αποστολή Αγκούτη επισκηνής δίνουν την παράσταση με μελωδίες από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Βασίλισσας του Ρεμπέτικου. Πάμε στο αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά, Το θέατρο Σοφούλη παρουσιάζει το λαϊκό παραμύθι του Γιώργου Φραντζεσκάκη, βασισμένο στη ζωή του Σταύρου Κουγιουμτζή, διανθισμένο με τα θάνατα τραγούδια του, πάλι με ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, σε σκηνοθεσία Παυλίνας Χαρέλα και 12η νύχτα, συν κάποιες ακόμα. Είναι το νέο θεατρικό έργο του σκηνοθέτη και ηθοποιού Κρήτωνα Ζαχαριάδη και πρόκειται για μια εξωφρενική κωμωδία καταστάσεων όπου οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη με φρενήρεις ρυθμούς.
C'est un jour comme un autre et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre sans me dire un seul mot et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi, toi? Tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie et même un peu plus. Tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre sans me dire un seul mot et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres, aujourd'hui, c'est vous deux qui devez rire de moi, toi, tu prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi, tu me prends la vie et même un peu plus. Tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas.
Πράγματι, αυτά τα τραγούδια, ειδικά με ερμηνεύτριες αυτές τις τρεις ηθοποιούς που ανέφερα, την Εμμανουήλ Μπεάρ, την Κατρίν Ντενεύ και βέβαια δεν θυμάμαι τώρα και ποια ακόμα ήτανε, δεν έχω μπροστά μου τη λίστα μου. Ωστόσο όμως, πραγματικά αποδεικνύουν πόσο ωραία καμιά φορά ερμηνεύουν οι ηθοποιοί τα τραγούδια σε σχέση με την αφήγηση μιας ιστορίας, σε σχέση με τον τρόπο που λέγονται και πάντοτε μας συγκινούν πολύ 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 ιδιαίτερα. Εγώ τώρα ολοκληρώνοντας την εκπομπή μας θέλω να κάνω μια αναφορά στην μεγάλη αυτή μέρα, στο μαραθώνιο, τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας με νικητή, με νέο ρεκόρ τον Edwin Kiprop Kipto σε αυτή την κλασική διαδρομή. Με τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου να επιστρέφουν στην Αθήνα για τον 400ο αυθεντικό μαραθώνιο, ο αγώνας ήταν πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου και ο Κύπτο κατέριψε το προηγούμενο καλύτερο ρεκόρ που κατήχε από το 2014 ο Κάντι Φέλιξ με χρόνο 2 ώρες 10 πρώτα λεπτά και 37 δεύτερα. Ο Κενιάτης Δρομέας λοιπόν κατάφερε να αφήσει πίσω του τους δύο αθλητές, ανεβάζοντας ρυθμό στο ύψος του νομισματοκοπίου και φτάνοντας μακράν πρώτος στο Παναθηναϊκό στάδιο για τον τερματισμό. Οι δύο αντιπαλοί του αντίθετα μπήκαν μαζί στο Καλλιμάρμαρο και τερμάτισαν αμφότεροι με χρόνο 2 ώρες 12 πρώτα 35 δεύτερα. Μετά τον τερματισμό του, ο κορυφαίος δρομέας ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που με κάλεσαν. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Δεν ήμουν καλά προετοιμασμένος. Δεν περίμενα να κάνω το ρεκόρ. Πίεσα πάρα πολύ και στο τέλος τα κατάφερα». Ο Μαραθώνιος λοιπόν, αγώνας αντοχής δρόμου κάλυψης επίσημης απόστασης 42 χιλιόμετρων περίπου, περιλαμβάνεται στα σύγχρονα Ολυμπιακά αθλήματα και ονομάζεται έτσι από την ιστορική διαδρομή του Αθηναίου στρατιώτη ημεροδρόμου Φιδιππίδη, που μετά τη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. έτρεξε από το πεδίο της μάχης στην Αθήνα για να μεταφέρει τα νικητήρια νέα με τη λέξη «Νενικήκαμεν». Η ιστορική ακρίβεια αυτού του γεγονότος επιβεβαιώνεται από τον Φιλόστρατο, που αναφέρεται στο θεσμό των στρατιωτών ημεροδρόμων Αγγελιοφόρων, τον Ηρόδοτο, τον Πλούταρχο και τον Λουκιανό. Και ο Μαραθώνιος προέρχεται από την ιστορία αυτή. Σύμφωνα και με αυτήν, ο Μιλτιάδης αμέσως μετά την περίφημη εκείνη μάχη έστειλε το Φιδιππίδη, που θεωρούνταν ο ταχύτερος τότε ημεροδρόμος του Αθηναϊκού στρατού. Λέγεται ότι έτρεξε όλη την απόσταση χωρίς διακοπή, μπήκε στη συνέλευση της Βουλής, όπου αναφώνησε «Ναι, νικήκαμεν» πριν καταρρεύσει και πεθάνει. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα σας αποχαιρετήσουμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου ήταν κοντά μας και φρόντισε και την επικοινωνία της εκπομπής μας, όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα και στο μικρόφωνο. Και να έχετε καλή συνέχεια, ελπίζω να σας άρεσαν και οι μουσικές μας. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα για αύριο.